Կարի երեկո ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հարցազրույց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, Երևանի նոր ոստիկանապետին Գասպարյանը մաքուր մարդ է համարում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերանշանակվել է, ինչպես են այս որոշումը գնահատում խորհրդարանական ուժերը։ Կանդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին, հայազգային կոնգրեսը քաղաքապետարանի առջև ցույց է անցկացրել, գործող քաղաքապետը եւ Բարգավաճ Հայաստանը բակային հանդիպումներ են անցկացնում։ Ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքացիական հանդիպում է անցկացնում, հայտարարելով համախմբվելու եւ զանգվածային պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող Թամանյանի նախագծած շենքի արտաքին տեսքը կպահպանվի, խոստանում է նոր նախագծի ճարտարապետը։ Պարզվել է Բոստոնի ահաբեկչության մեջ կասկածվողների ինքնությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
3-3-ան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը միաձայն որոշում է կայացրել, որի համաձայն Տիգրան Սարգսյանը քրկին առաջադրվել է վարչապետի պաշտոնում, ապագա կառավարության կազմում իրենց պաշտոնները կպահպանեն նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիությունը ռեադմիսիայի համաձայնագիր են կնքել, հայկական կողմից համաձայնագիրը ստորագրել է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը, Եվրամիության կողմից այս կառույցում Իռլանդիայի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ռորի Մոնտգոմերին և Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրոմը առաջիկայում համաձայնագիրը կուղարկվի Եվրոպական խորհրդարան, որտեղ պետք է հավանության արժանանա։ Բոստոնի արվարձան Ուոթերթաունում մոտ 12 ժամը ինչ շարունակվում է լայնածավալ ոստիկանական գործողությունը, որի նպատակն է քաղաքում շաբաթասկզբին տեղի ունեցած պայթյունների կազմակերպիչների վնասազերծումը, ոստիկանության տվյալներով կասկածյալները մոտ 1 տարի առաջ Չեչնիայից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված Ցարնաև եղբայրներն են, նրանցից ավակը 26-ամյա Թամերլան Ցարնաևը սպանվել է փոխհրաձգության ընթացքում, նրա կրտսեր եղբայր Ջոհար Ցարնաևն այս պահին արգելափակվել է ոստիկանական ուժերի կողմից։ Ուոթերթաունը Մասաչուսեթս Նահանգի ամենահայաշատ բնակավայրերից այս պահին ընթացող ոստիկանական գործողության գոտում են գտնվում մի շարք հայկական հաստատություններ, այդ թվում Սուրբ Ստեփանոս և Սուրբ Հակոբ եկեղեցիները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հազարավոր կողմնակիցները այսօր հավաքվել են Թբիլիսիի կենտրոնում Ռուստավելի պողոտայում, բողոքելով Բիդզինա Իվանիշվիլի կառավարության վարած ներքին և արտաքին քաղաքականության դեմ ցույցի կազմակերպիչների խոսքով, դրան մասնակցում է շուրջ 15,000 մարդ, ակցիային մասնակցել է նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը տեղեկացնում է, որ նախկին նախագահ Թուրգուտ Օզալիկին հայտարարել է, թե տեղեկությունների է տիրապետում, որոնց համաձայն իր ամուսնուն սպանել են, իսկ մարդասպանը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Մի քանի տարի առաջ ես մինամակ ստացա, որտեղ նշվում էր նաև մարդասպանի անունը Ալի Հասանօղլու, Սեմրա Օզալի խոսքերն է վերաբերում թուրքական հեռուստաընկերությունը, հիշեցնեմ, Թուրքիայի 8-րդ նախագահը մահացել է 1993 թվականի ապրիլի 17-ին Ադրբեջան կատարած պաշտոնական այցի ավարտից 2 օր անց։ Իսլամաբադում ձերբակալվել է Պակիստանի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆը, ոստիկանությունը նրան տեղափոխել է Իսլամաբադի ոստիկանական ուժերի կենտրոնակայան, որտեղ նա կանցկացնի առաջիկա մի քանի օրերը։ Մուշարաֆը Լոնդոնից հայրենիք էր վերադարձել մոտ 1 ամիս առաջ, նրան մեղադրում են նախկին վարչապետ Բենազիր Փուտոյի իսպանությանն ունեցած առնչությունների, ինչպես նաև 1999 թվականի հոկտեմբերին կազմակերպված ռազմական հեղաշրջման համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ հումանիտար աղետ է տեղի ունենում Սիրիայում մակիգնահատականներով, Սիրիայում մոտ 7 միլիոն մարդ օգնության կարիք ունի, ներքին տեղահանվածների քանակն ըստ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Վալերի Ամոսի հասնում է 4 միլիոնի, եւս 1 միլիոն 300 հազար մարդ լքել է Սիրիան ապաստան գտնելով մերձավոր արևելք և հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայում բախումներից հետո ոստիկանությունում վերադասավորումներ ու պաշտոնակություններ տեղի ունեցան։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանին, ով շուրջ 1 տասնամյակ զբաղեցնում էր այդ պաշտոնը, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը հեռացրեց, նրա փոխարեն նշանակեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության արդեն նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանին, ում անունը շրջանառվում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի դեմ կայացված որոշման մեջ։ Բարձր դատարան դիմաց ընդդիմադիր Գրիշ Ավիրաբյանի վկայություններով Աշոտ Կարապետյանը խոշտանգել է իրեն, մետաղյա առարկայով հարվածելով գոտկատեղից ներքև։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Գասպարյանն ասել է, որ տեղյակ է ամեն ինչից, տիրապետում է ինֆորմացիային, իսկ Աշոտ Կարապետյանը մաքուր մարդ է։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով Ներսես Նազարյանի պաշտոնանգության և Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնում քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանի նշանակման վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հայտարարեց, որ ինքը շատ լուրջ է մոտենում իր պաշտոնին և այն մարդկանցից չէ, որ իր որոշումների համար պատասխանատվություն չկրի։ Աշոտ Կարապետյանը, ինչպես հայտնի է, ընդդիմադիր ակտիվիստ Գրիշ Ավիրաբյանի գործով Եվրադատարանի վճռում հիշատակված անձ է։ Դատարանի վճռում մեջ բերված են Վիրաբյանի վկայությունները, որ Կարապետյանը ոստիկանության արտաշատի բաժնում 2004 թվականին իրեն դաժան ծեծի է ենթարկել, մետաղյա առարկայով հարվածել է գոտկատեղից ներքև, ինչի հետևանքով ինքը կորցրել է օրգաններից մեկը։ Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնում Կարապետյանի նշանակումը սոցցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։
Ինչ եք կարծում, ես մարդ եմ, որ չի տիրապետում ինֆորմացիա։ Ինչ դուք կարծում եք, ես մարդ եմ, որ կարող եմ նման նշանակում անել և ինքս ինձ հակասել, լրատվամիջոց դա կարող այդպես պատմել, այդպես ներկայացնել։ Չէ, մտածում եք, որ ես կարող առանց քննելու, առանց հասկանալու, սենց ինչ-որ որոշում կայացնել։ Ես շատ լուրջ եմ մոտենում պաշտոնին, ես մեծ գերատեսչության ղեկավար եմ, ես չեմ կարող թեթևամիտ որոշում ներկայացնել, ցանկության դեպքում նույնիսկ։ Դե չի կարող խոսքը հակասել առանց գործին։ Իհարկե մաքուրը, իհարկե չկա, իհարկե ստուգվել է։ Ինչ եք կարծում, ես մի քանի ժամ թողեցի կադրերի տակ, ինքը գիտեր որ մնալու է կադրերի տակ։ Ես թողեցի կադրերի տակ, որ ինչ կար ծաղկի մի հատ, հասկանամ ինչ է կատարում։ Ծաղկեց, չշտեցինք, իհարկե։
Դա չի անդրադառնում։
Իհարկե չեմ
անդրադառնում։ Բայց Եվրադատարանի մեջերը բանը
Եվրոդատարաններում մենք գիտենք ոնց է ամեն ինչ տեղում է։ Ես գիտեմ կոնկրետ մարդու։ Մենք գիտենք, թե ոնց կարելի է սևը սպիտակ ներկայացնել, սպիտակը սև ներկայացնել։ Մենք գիտենք, ոնց կարող ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մի բան խոսել և մի ձև աշխատել, և այդ աշխատանքը ներկայացնեն այնպես, որովհետև եթե իրանք այդպես չներկայացնեն, հանկարծ կարող է մտածեն, որ իրենք ազնիվ չեն, դրա համար ստիպված ներկայացնում են այդպես։ Մենք չէ որ գիտենք այդ տեխնոլոգիաները։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ որոշում կայացնելու համար պատասխանատվություն չկա։
Հիշեցնենք, Եվրադատարանը այս գործով Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրեց 31,000 եվրոյին համարժեք տուգանք վճարել Գրիշ Ավիրաբյանին, որպես փոխհատուցում նրան խոշտանգումների ենթարկելու, արդար դատաքննության իրավունքը ոտնահարելու և Վիրաբյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ի դեպ, մեր զրույցի ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանին ուղեկցում էր Երևանի նորանշանակ ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, ով սակայն այդ պահին չցանկացավ հարցազրույց տալ, հերքելով իր մասին նման հրապարակումները, ասաց, որ իր պարզաբանումները առաջիկա օրերին կներկայացնի։ Դե ինչ վերաբերում է Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությանը, Վլադիմիր Գասպարյանը այդ պաշտոնանկությունը հիմնավորեց ոստիկանությունում պարբերաբար փոփոխությունների և թարմացումների անհրաժեշտությամբ, ընդգծելով, որ 10 տարի նույն պաշտոնում մնալը բավական երկար ժամանակ է։
Կադրը պետք է փոխեն, ոստիկանությունը առողջ շնչող կազմակերպությունը, այստեղ չեն կարող ուղղակի փոփոխություններ չլինեն։
Երևանի նախկին ոստիկանապետի պաշտոնանկությունը քաղաքական շրջանակներում անմիջապես կապեցին ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայում Ռաֆի Հովանիսյանի երթի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպերի հետ։ Ինչպես հայտնի է, Ներսես Նազարյանն էր համակարգում Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների գործողությունները։
Եկեք ամսի 9-ը թողենք հանգիստ, բարդ տիրոջը, որ ամսի 5-ին մենք չունեցանք այն, ինչ արդեն մեր մոտ սովորությունները դարձան, ամսի 9-ը թողենք հանգիստ։ Ես չեմ կարծում, որ ով էլ որ լինի, 10 տարի նույն պաշտոնում պետք է մնա։ 3-5 տարի, դա ամենամեծ, ամենամեծ, դա անփոխարինելի անձի պայմաններ։ Չի կարելի դա անել։ Աչքը սովորում արդեն երևույթների։ ինչու փոփոխություն արվեց այն ժամանակ, երբ որ նոր միտք եւ երանգ տրվեց, ինչու չեր արվում, այսինքն եւ երկարեսում նախաձեռնությունը մեռնում է, բարեփոխվում ենք, այդ բարեփոխման համար մտածելակերպն է փոխվի։
Ինտեղ հիմնավորվել է Ներսիկ Նազարյանի բիզնեսի եւ աշխատանքյան
հանգամանքի։ Դե հիմա եթե մենք
բիզնես ուներ, պարոն,
ու նա դից հետո։ Բայց ասենք ես այսպես եմ մոտենում, ես օրենքի մարդ եմ, բիզնեսը իրանձի վրա ձևակերպված չի, ես հասկանում եմ, որ սա օրենքի առումով նորմալ է, բայց մարդկային առումով, որ ես ինքս ինձ չեմ խաբում, դա էլ կա իհարկե, դա կողմնորոշվել կամ ուզենա թե չուզենա, ես էլ լինեմ, այն որ պետն էլ լինի, ով էլ որ լինի, 10 տարի դա հսկայական մեծ ժամկետ է, ես չեմ կարծում, որ մեր հայկական իրականության մեջ ոստիկանները պետք է անշարժ գույք դառնան, ինչի՞ որ առաջին իսկ օրվանից ես սկսել եմ անշարժ գույքերից, սկսել եմ զբոսաշրջիկներից, դա ինքնահաստատման խնդիր գոնե իմ պարագայում ես չունեմ, ես ունեմ, որ համակարգ ինքնահաստատվի, իսկ ինքնահաստատվում առանով, որ պետք այն ամենայնիվ երկարակյացությունը չլինի։
Հավելեմ, որ Եվրադատարանում հաղթած ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանը խիստ վրդովվել է իր գործի վերաբերյալ Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարություններից և Facebook-յան իր էջում հանդես է գալիս ոստիկանապետի հրաժարականը պահանջող գրառումներով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցությունը երեկերեկոյան գործադիրի նիստում Սերժ Սարգսյանի գլխավորության պապագա կառավարության ձևավորման հարցն է քննարկել։ Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է վարչապետի պաշտոնում վերանշանակել Տիգրան Սարգսյանին, ինչին իշխող կուսակցությունը միաձայն համաձայնել է։ Կառավարության նոր կազմը վարչապետը պետք է ներկայացնի 20 օրվա ընթացքում, բայց արդեն պարզ է, որ առնվազն երկու նախարար կմնան իրենց պաշտոններում՝ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակմանն անդրադառնալով հանրապետականի մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում ասել է, որ կառավարությունը հաջողվել է դրական արդյունք ապահովել։ Իսկ առաջիկա տարիներին կառավարությունից սպասում են ոչ պակաս քան 7% տնտեսական աճ, արտագաղթի կանխարգելում, նոր աշխատատեղերի ստեղծման հարցում ավելի ակտիվ աշխատանք։ Իսկ ինչ գնահատականներ են տալիս վարչապետի վերանշանակմանը խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ակնհայտ է, որ այս կառավարությունը այս վարչապետի գլխավորությամբ 2008 թվականի իր հանգամյա ծրագիրը ձախողել է։ Այս կարծիքին է հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Սպասում էինք, որ գործադիրի ղեկավարը կվերանշանակվի իր պաշտոնում, հարցրեցինք Աղվան Վարդանյանին։
Շատ սպասելի էր եւ կանխատեսելի էր, որ այլ բան չեն ունենալու։ Թերևս երկ չունեն, թերևս մարդիկ չունեն, թերևս ներքին խնդիրներ ունեն, չեն կարողանում կարգավորել եւ սա ամենաանշարժ գուցե տարբերակն է իրենց համար, բայց դա չի կարևորը։ Կարևորը գիտակցումն է արկա խնդիրների եւ համարձակությունը այդ խնդիրները դնելու եւ լուծելու։ Մենք ճանապարհը ցույց ենք տվել եւ պատրաստ ենք նաեւ բարբերաբար ասել մեր պատկերացումները զարգացումների վերաբերյալ։
Մեր հարցին, թե ինչ փոփոխություններ եք տեսնում նոր կառավարության կազմում, Աղվան Վարդանյանը հետևյալ կերպ պատասխանեց.
Եթե նայենք կառավարության կազմին, նրանց մի զգալի մասը պրոֆեսիոնալ աշխատող մարդիկ են իրենց ոլորտներին գիտակ, բայց մի բան է անձի խնդիրը, մի բան է համակարգի խնդիրը։ Մենք ունենք խայտառակ համակարգ և սա է, որ թույլ չի տալիս փոփոխություններ իրականացնել։ Կկարողանա կառավարությունը հանրապետության նախագահի խնդիրները այնպես դնել, որ այդ խնդիրները լուծելի լինեն, գաղթարեն իրենց ներքին տարբեր մտածողությունները, տարբերությունները, ներքին իրենց հակասությունները, դժվարանում եմ ասել, այս ամեն ինչը քաղաքական մեծամասնության խնդիրն է, բայց որ երկրում արմատական փոփոխություններ անհրաժեշտ ակնհայտ է։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանական հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, իրենց համար շատ սպասելի էր Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակումը վարչապետի պաշտոնում։
Նախ մենք չենք համարում Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը լեգիտիմ, և նրա կողմից նշանակված կառավարությունը նույնպես այդ լեգիտիմությունը չի ունենա։ 5 տարվա ընթացքում այս կառավարությունը որևէ քայլ չի կատարել ժողովրդին ընդառաջ, որևէ քայլ չի կատարել, որը կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը։ Մենք հասկանում ենք, որ իրականում ոչինչ չի փոխվել և չի փոխվելու։
Facebook-յան իր էջում Տիգրան Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում վերանշանակման մասին է գրել նախկին վարչապետ, Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Մեջբերում եմ, քիչ առաջ իմացա վարչապետ Սարգսյանի վերանշանակման մասին։ Հիշեցնեմ, որ վերանշանակվում է մի մարդ, որի օրոք Հայաստանի տնտեսությունը 5 տարում 2 անգամ աճելու փոխարեն գրեթե նույնն է մնացել, ինչ վերաբերում է 7.2% աճին, ապա այն բլեֆ է։ Պատրաստ եմ հանդիպել Տիգրան Սարգսյանի հետ և ապացուցել։ Ստացվում է, ոչ մի փոփոխություն էլ չի լինելու։ Չեմ հասկանում, մարդ չունեն, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի վերանշանակումից ոչ ոգևորված են, ոչ էլ հիասթափված, ասում է օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանական ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Ընդունում ենք իգիտություն, որովհետև, ինչպես գիտենք, քաղաքական մեծամասնությունը դա հանրապետական կուսակցությունն է եւ իրենց որոշելի խնդիրներ նշանակել վարչապետ։ Ունենք այն, ինչ որ արդեն որոշվել է։
Բիշարյանի խոսքով նոր ձևավորվելի կառավարությունում պորտֆելների հարց չեն քննարկել։
Բայց որպես նորանշանակ վարչապետ ունենք ակնկալիքներ։ Մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք այն մասին, որ կան բազմաթիվ հաղպացած եւ ոգնած կադրեր, որոնցից պետք է ազատվեն, որոնք արդեն զայրույթ են առաջացնում հանրության մոտ։ Ես կուզենայի, որ վարչապետը կատարեր այդ համարձակ քայլերը, մենք դա ակնկալում ենք իրենից, համարձակ բարեփոխումներ եւ կարողանան աղքատությունից, գործազրկությունից եւ ապագախտից ձերբազատեն այս երկիրը վերջապես։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ ազգային ժողովի նույնանուն խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի խոսքով Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակում նանակնկալ չէ ժառանգություն կուսակցության համար։
Բայց նաև էական չի, թե ունեն նշանակում վարչապետ, որովհետև ստերության այս համակարգում որևէ մեկը ոչինչ չի կարող փոխել։ Կարող է կոսմետիկ որոշ փոփոխություններ անել, բայց դա էական փոփոխություններ չեն լինի եւ հարցը շատ ավելի խորքային է համակարգի հարցն է։ Կարող եմ նույնիսկ ասել, որ նույնիսկ այս կառավարության մեջ կան մարդիկ պրոֆեսիոնալներ, ինչու ոչ նաև Տիգրան Սարգսյանը, այլ համակարգի դեպքում, եթե սահմանդրությունը գործեր, կարծում նրանք ավելի լավ արդյունքներ կարծանագրեին, քան այն, ինչ արծանագրել են, կամ քան այն, ինչ պետք է արծանագրեն։
Այս կառավարությունը այս վարչապետով երկիրը տանում են սոցիալ-տնտեսական փակուղի, ասում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նայարա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակումն իրենց համար եւս անակնկալ չէր։
Եթե ահագնացող արտագաղթը, ահագնացող աղքատությունը, ահագնացող գործազրկությունը, եթե արտաքին պարտքի եռապատկումը, նվազագույն աշխատավարձը դոլարային արտահայտությամբ 3.8% նվազելը, մեկ շնչին ընկնող հնարի նվազումը 14%-ով, այս ամենը համարվում է լավ արդյունք, որի համար պիտի մարդուն վերանշանակել, ուրեմն այստեղ ցանկացած տրամաբանական բացատրություն ուղղակիորեն անիմաստ։
Իդեպ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակման կապակցությամբ իր մոտ է հրավիրել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին, տեղեկացանք, որ հրավերն ընդունելու նախագահի հետ հանդիպել են Հոհիդա և օրինաց երկիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ապա Նայրա Զորաբյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Գագիկ Ծառուկյանը դեռ 3 է հանդիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ու հայտնել իրենց կարծիքը Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակման հետ կապված։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցությունը այսօր քաղաքացիական հանդիպում է անցկացնում Ադի հյուրանոցում։ Նախորդ ուրբաթ Ռաֆի Հովանիսյանը հանրահավաքի ընթացքում խոստացել էր, որ այս հավաքի ընթացքում կներկայացնի իրենց ապագա անելիքները, ծրագրերը։ Ահա այսօր ընդդիմադիր առաջնորդը խոսել է համախմբվելու և զանգվածային պայքար սկսելու անհրաժեշտությունից, ասել է, որ բարևի հեղափոխությունը նոր փուլ է թևակողում։ Հավաքին հետևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, ով այժմ հեռախոսով կներկայացնի մանրամասները։
Անի հյուրանոցում այս պահին դեռ շարունակվում է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած քաղաքացիական ժողովը։ Քիչ առաջ իր ելույթն ավարտեց ժառանգության առաջնորդը։ Հովանիսյանը նշեց, որ բարևի հեղափոխությունը պայքարի հաջորդ փուլ է անցնում և այժմ պետք է ստեղծվի նոր Հայաստան քաղաքացիական ազգային շարժում, որը պետք է առաջնորդի, ինչպես ինքն ասաց, ժողովրդական շարժումը։ Նա երեք կետ առանձնացրեց, փաստորեն նշելով, որ պետք է ստեղծվեն շարժման կազմակերպչական մարմիններ։ Առաջին կետով ասաց, որ տեղերում պետք է ստեղծվեն ժողովրդական կորիզներ, տեղական մարմիններ, ասաց, որ
տեղական միավորումներ, բայց բուն իմաստով բոլոր հարցերում։ Այս պայքարը բանջում են նվիրաններ, բացարձակ պայքարի ցկող անհատներ, խմբեր, կառույցներ, միասնական ուղիղ կապ Հայաստան սկյուռքի սկզբունքով։ Երկրորդ,
պայքարը պետք է լինի ազնիվ ու բարոյական, ինչպես նաև նշեց, որ հայ ժողովրդի արդարացի ձայնը պետք է հնչի միջազգային տարբեր ամբիոններից։
Պայքարը լինելու է բազմակողմանի, բազմահար, ցանկացած միջազգային ամբիոնի ժողովրդի ձայնը հնչելու է։ Կապ չունի այն պաշտոնական է, թե արարողակարգային միջոցառումները նաև Արցախում, Արգերգում, Սկյուռքի մեր բոլոր համայնքներում։
Հովանիսյանը նաև ընդգծեց, որ իրենց հետագա պայքարը նույնպես գրելու է խաղաղ բնույթ, պայքարն անցնելու է սահմանադրական ճանապարհով, մի քանի անգամ բողում արեց հնդիկ ժողովրդի ազգային հերոս Գանդին, մենք գիտենք, որ Գանդի ձեռնարկած պայքարը նույնպես ուներ խաղաղ բնույթ, որն ի վերջո անգեցրեց Հնդկաստանի անկախացմանը։ Նա ասաց, որ ապրիլի 22-ից 27-ը մարզային այցելություններ է ունենալու, բացառությամբ ապրիլի 24-ի, որոնց ժամանակ մարզերում տեղի ունենալու քննարկումներ որոնց արդյունքում էլ ըստեղության պետք է ձևավորվեն տեղերում այդ ժողովրդական կորիզները։ Ոչ ասած, որ ես այլևս չեմ սպասի 5 տարվան և կոչ արեց գործող նախագահին հրաժարական ներկայացնել։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերից ներկա է Հայ-Ղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, նա այս պահին ելույթ է ունենում։ Խորհրդարանական այլ ուժերի ներկայացուցիչների մենք չտեսանք, արդա խորհրդարանական քաղաքական ուժերից այստեղ մենք տեսանք Պետրոս Մակյանին, Սոս Դիմիսյանին, այսքանը թերևս։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում էր Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքացիական հանդիպումից, մանրամասները կարող եք ընթերցել քիչանց ազատություն.am կայքում։ Այժմ անդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին։ Ընտրություններին ընդամենը 15 օր է մնացել, քաղաքական ուժերը շարունակում են իրենց քարոզարշավը։ Հակ կուսակցությունը այսօր բողոքի ակցիա է անցկացրել քաղաքապետարանի մոտ, պահանջելով գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պաշտոն անկանել և հետաքննության պարզել, թե որտեղից երիտասարդ քաղաքական գործչին այս ունեցվածքը, առանձնատները, հողատարածքները, որի մասին նա օրենքի համաձայն ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Հակը վերջին օրերին ակտիվորեն քննադատում է հանրապետական թեկնածուին։ Զոյա Թադևոսյանը մասնավորապես հայտարարել էր, որ Տարոն Մարգարյանը, չունենալով ժառանգական հարստություն, այժմ կալված դեր է դարձել։ Այսօրվա բողոքի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցությունն այսօր բողոքի ցույց անցկացրեց Երևանի քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով պաշտոն անկանել գործող քաղաքապետ, Երևանի ավականու ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջատար Տարոն Մարգարյանին։ Կոնգրեսը վկայակոչում է Մարգարյանի հայտարարագրած բնակարանները, շինությունները, ավտոմեքենաները, որոնք ընդդիմադիր կուսակցության հաշվարկներով սուրճ $6 million են գնահատվում։ Հակի ցուցակում ընդգրկված ավականու թեկնածու Վլադիմիր Կարապետյանը հիշեցնում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, իշխանություններն իրենք են խոսում։
Բազմիցս ասվել է, որ նա հայտարարագրել է 6 բնակարան $300,000 հասնող գումար, եւ որևէ հաշվետվություն մեր բնակչությանը չի ներկայացրել։ Հիմա երևանցիները ուզում են իմանալ, այդ երիտասարդը որտեղից է կուտակել նման կարողություն, որտեղից նրան 6 միլիոնին հասնող հարստություն, եթե ինքը բիզնեսով չի զբաղվի, եթե ինքը եղել է միայն պետական պաշտոնյա։
Հայազգային կոնգրեսը Տարոն Մարգարյանին հրավիրում է հրապարակային բանավեճի քաղաքապետի իրենց թեկնածուի Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, ցանկանում են ունեցվածքին վերաբերող հարցերը դեմարդեմ ուղղել գործող քաղաքապետին։
Քանի դեռ ինքը չի կանգնում եւ ժողովրդին չի բացատրում, քեզ որտեղից բնակարաններ քաղաքի կենտրոնում 200 մետր քառակուսի, քեզ որտեղից 1 միլիոն արժողությամբ տուն ավանում, սա պարս ուղերձ է բնակչությանը, որ ինձ մի քվեարկեք, ես չունեմ բացատրություն այդ փողերի ծակունաբանության վերաբերյալ, ես չեմ կարող բարձրաձայնեմ, թե որտեղից այդ միջոցները, այդ հարստությունը։
Տարոն Մարգարյանը, հիշեցնեմ, հակադարձելով այս քննադատություններին, ընդդիմադիրներին խորհուրդ էր տվել իրավապահներին դիմել։ Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է առնվազն հրապարակել վերահսկիչ պալատի կողմից քաղաքապետարանում անցկացված ստուգումների արդյունքները։ Այսօրվա ակցիան պարբերաբար ուղեկցվում էր միջադեպերով, ոստիկանները նախթույլ չէին տալիս մոտենալ քաղաքապետարանի շենքին, ապա երբ կոնգրեսի ակտիվիստներին հաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ենթականներին ցուցում տվեց ել քաղաքապետարանի մուտքը, ինչից հետո հրմշտոց սկսվեց։
Ինչ է խոչընդոտում մեր միջոցառումը։ Պահանջ մեզ ներկայացած որևէ։
Դե եթե պահանջ չունենք, գուցե մենք շարժենք
առաջ։ Իրեք,
իրեք։
Դավայ, դավայ, դավայ։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի գնահատմամբ ոստիկանության գործողություններն ամբողջությամբ ապօրինի էին։
Տեխնատուներին եկի, դու ո՞նց ես տեխնատուների դեմ քաղում։ Շատ տեղավորում է լրի նախընտրական քարոշության շրջանակներում։ Լրի բոլորը պաշտպանված են օրենքով, բոլորը տեխնատուներ են, այսինքն ավականու ցուցակում գտնվող մարդիկ են ակցիանողներ, եւ որևէ ոստիկան որևէ իրավունք չունի արգելակելու նրանց գործողությունները։
Քարոշչական ակցիա թե հակակարոշչական
պատ։ Հակակարոշչություն, քարոշչություն, դա օրենքով պաշտպանված է։
Վահրամ Մանուկյանը լիահույս է, որ մայիսի 6-ին Երևանը նոր քաղաքապետ կունենա, եթե ոչ կոնգրեսը միայնակ, ապա գոնե ոչ իշխանական ուժերի համատեղ ջանքերով։
Ազգային ժողովի ընտրությունները մեզ օրինակ 30% էր հավաքի հանրապետական կուսակցությունը, մնացածը ոչ իշխանականն էին։ Ես կարծում եմ հիմա ավելի լավ թվեր կլինի, որտեղ իշխանությունը նախ տեխնոլոգիայով բարգավեկված է, ակցիա չի կարողանում անել, միջոցառում չի կարողանում և վերջին ընտրությունների ժամանակ խայտառակ պարտություն է կրել։ Այս ամենը ծնագրի նման կարծում եմ էֆեկտ կա և իշխանությունը 20%-ի 30% ավելի չի կարող հավաքել։
Ընտրակերտիկների դեմ միասնաբար պայքարելու կոնգրեսի նախաձեռնության մասին Արամ Մանուկյանն ասաց՝ դրական շարժեր կան, վերջնական արդյունք ոչ։ Այսօրվա ակցիան շարունակվեց երթով մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, հայազգային կոնգրեսի նախընտրական կարգախոսի ներքո, իշխանությունը քաղաքացուն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմությունը բողոքում էր քաղաքապետարանի մոտ, գործող քաղաքապետ և Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանը Քարոզարշավի շրջանակներում Քանաքերձերի թուն համայնքում էր հանդիպումներ ունենում քաղաքացիների հետ, իսկ մինչ այդ այցելել է նկարիչների միություն ցուցահանդեսի բացմանը։ Ու թեև իր վերջին հարցազրույցից հետո, որտեղ բավական կոշտ էր արձագանքել հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին, Տարոն Մարգարյանը խուսափում է լրագրողների հետ շփումներից, այնուամենայնիվ իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը կարողացել է մի քանի հարց ուղղել քաղաքապետին։ Լսենք հաղորդումը։
Երևանի գործող քաղաքապետ, Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանը այսօր Քարոզարշավի ընթացքում նախքան բակային այցեր կատարելը եկել էր նկարիչների միություն, որտեղ նկարիչ Հրանտ Թադևոսյանի ցուցահանդեսի բացումն էր։ Թեպետ հրաժարվեց խոսել ավականու ընտրությունների մասին, ասելով, թե մշակութային օջախ է եկել, որպեսի նկարները դիտի, այնուամենայնիվ ցուցահանդեսից արդեն դուրս գալիս Ազատություն ռադիոկայանին հաջողվեց մի քանի հարց ուղղել Պարոն Մարգարյանին։
Պարոն Մարգարյան, ավելի լավ Երևանում արվեստագետները ինչպես են ապրելու։
Քաղաքապետարանը միշտ լինելու է իրենց կողքին, բոլոր մեր արվեստագետների կողքին, որտեղ մենք նաև մեր արվեստագետները ներդրում ենք Երևանում։
Հիմա դու գնում ես Քանաքերձ Զեյթուն համայնք, համայնքի բնակիչների հետ հանդիպելիս ծանոթանում ես խնդիրներին և խոստանում ես լուծել այդ խնդիրները։ Մինչև այդ պարզ չէին, պարոն Մարգարյան, այդ խնդիրները, և եթե դրանք լուծելի էին, ինչու չէին լուծվում այդ
խնդիրները։ Ոչ, արդեն 4 տարի է ծանոթանում եմ մեր համայնքի բնակիչների խնդիրներին, ոչ թե հիմա եմ ծանոթանում, երևի ուրիշ մրցակիցների հետ եք խաղալու։
Քաղաքի տարբեր հատվածներում այս օրերին շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, բակեր են ասֆալտապատվում։ Հարցին թե արդյոք առիթը ավականու ընտրություններն են, Տարոն Մարգարյանն ասաց.
Հերթական իրացրագիրն է ընդանում, ամեն տարի տարեսկզբին մրցույթներ են հայտարարվում, ըստ մրցույթների շինարարական աշխատանքները գնում են։ Իսկ քանի որ ընտրությունները պետք է քաղաքում ոչ մի շինարարական աշխատանք չգնա։
Արդեն Քանաքերձ Զեյթունում մինչև Տարոն Մարգարյանի այցը զրուցեցինք քաղաքապետին սպասող քաղաքացիների հետ։ Հավաքվածների զգալի մասը գոհ էր գործող քաղաքապետի աշխատանքից։
Այո, այո, ես քանդրեցի շնորհակալի, որ ինքը կա։
Ինչ խնդիրում է ձեր համայնքը։
Այս համայնքին պարտիկով չկա, որ խնդիրներ չունենա, բայց մեր քաղաքապետը օգնության բոլոր խնդիրներն իրենց ներ կգնեն։
Իր ելույթի ընթացքում Տարոն Մարգարյանն ասաց, որ թեպետ բազում ծրագրեր են իրականացրել այս 4 տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ հասկանում է, որ խնդիրներ դեռ կան ու դրանք լուծելու են։ Դրա համար եկել են խնդրելու բնակիչների քվեն։ Տարոն Մարգարյանի ելույթից հետո եղան մարդիկ, որոնք իրենց բողոքներով մոտեցան քաղաքապետին։ Միկին օրինակ խնդրեց քաղաքապետին անպայման լուծել բակերի մանկական խաղահրապարակների հարցը։
Հիմա ցե Ազատ Այգի, որը ասում են Կարեն Կարապետյանն է գտել,
ոչինչ հնարավոր չի գիտեմ, երևի նախկին բաղադրապետ կողքը բենզալուծակայան է, ավտոլվացման որքը մի երկու ճոճանակ դրվի, սհարան ես պսում եմ
մենք տարի 400
ես գիտեմ
այս տարի 400 ամեն տարի մեկ երկու տարվա ընթացքում մեր բոլոր մարկերը բարեկարգվում են։
Բարի այս երեխաներից մեկը Աստված մի արածել։ Մի օր մի մեքենայի տակ
դուք ոնց կթողենք։ Բարես, անպայման կունենաս։
Որապես հարգում եք ճանապարհ։
Եվ այս կնոջը եւ մյուս բնակիչներին, ինչպես նաեւ հարցերով իրեն մոտեցող երեխաներին, Տարոն Մարգարյանը խոստացավ ուսումնասիրել խնդիրները եւ լուծել դրանք։ Իսկ լրագրողների հարցերին հրաժարվեց պատասխանել, ասելով. Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս բակային եւ դահլիճային հանդիպումների ակտիվ փուլում է ԲՀԿ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Վարդան Օսկանյան այս պահին հանդիպում է անցկացնում կոնգրես հյուրանոցում ավելի մինչ այդ կուսակցության ներկայացուցիչները Աջափնյակ համայնքում էին հանդիպումներ անցկացնում իմ գործընկեր Նայրա Բուղադարյանը այսօր ողջ օրվա ընթացքում հետևում է ԲՀԿ Քարոզարշավին այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել ողջույն Նայրա ինչ կարող ես պատմել այսօր կոնգրես հյուրանոցում Վարդան Օսկանյանի հանդիպումների մասին
Ողջույն, Տաթև, ասեմ, որ այս պահին հանդիպում ընթանում է, դրան մասնակցում է Վարդան Օսկանյանը, ինչպես նաև Բարգավաճի պատգամավորներ Նայարա Զորաբյանը եւ Էլինար Վարդանյանը, մասնակցում են հաշմանդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Եվ հիմնական խնդիրը այդտեղ քննարկվում է հաշմանդամների այն հուզող հարցերը, որոնք փաստորեն մինչ օրս չեն լուծվում, դրանք են օրինակ վատ վերելակները կամ թեքահարթակների բացակայությունը կամ վատ անորակ թեքահարթակները եւ ընդհանրապես Երևանի ճարտարապետաշինական կառուցվածքը, որը որ փաստորեն խոչընդոտում է հաշմանդամ մարդկանց Նշեմ, որ Բարգավաճի պատգամավորները ասացին, որ անկախ ամեն ինչից իրենք կստանձնեն Երևանի կառավարումը, թե ոչ, իրենք հիմա ել ձեռնամուխ են լինում հաշմանդամների խնդիրների լուծմանը եւ փաստորեն այժմ կառավարությունում քննարկվում է նոր նախագիծ հաշմանդամների խնդիրների լուծմանը եւ իրենք ամեն ինչ կանեն, որ այդ բոլոր խոչընդոտները, որոնց հանդիպում են հաշմանդամները, լուծվեն։ Տաթև ասեմ, որ մինչ այս էլ Բարգավաճի ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան Աջափնյակ թաղամասում, դա արդեն բակային այց էր, որին ներկային Բարգավաճի պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը եւ ավագանու ցուցակում ներառված Բագրատ Սերգեյ Բագրատյանը Նշեմ, որ Աջափնյակի այն հատվածում են Բարգավաճի ներկայացուցիչները հանդիպում կվարտալներ հատվածներ, որտեղ հիմնականում անմխիթար վիճակ է, մինչ Բարգավաճի ներկայացուցիչների գալը նրանք ազատություն ռադիկալին պատմում են, թե ոչ բակ ունեն նորմալ, ոչ խաղահրապարակ, ամեն ինչ քանդված է, տարածքները գնված են։ Եվ այն վայրը, որտեղ հանդիպում էին փոքր բուրակեր անմխիթար վիճակում գտնվող աղբակույտերով լցված, որը փաստորեն բնակիչների պայքարի արդյունքում է մնացել որպես այգի, հակառակ դեպքում այն կվաճառվեր։ Մի խոսքով, Բարգավաճի ներկայացուցիչները այստեղ ևս շեշտեցին, որ Երևանի ավագանու ընտրությունները դա քաղաքական ընտրություններ են, թեև Բարգավաճի նախին կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականը պնդում է, որ դա քաղաքական ընտրություն չէ, այլ համայնքային, նշում են, նորից նշեցին, որ այլընտրանք է հարկավոր, քաղաքական մենաշնորը պետք է կոտրվի, հակակշիռ լինի եւ գոնե Երևանի մայրաքաղաքի կառավարումը ստանձնի որևէ այլ քաղաքական ուժ, մասնավորապես հենց իրենք, ու խնդրեցին, հորդորեցին ընտրել իրենց, Տաթև։
Շնորհակալություն Նայրա, հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Քարոզարշավից ուղիղ եթերում հաղորդում էր Նայրա Բուղադարյանը։ Ես նշեմ, որ Քարոզարշավին վերաբերող բոլոր նյութերը դուք սիրելի ընկերներ կարող եք գտնել ազատություն.am կայքեջում, դրանք նաև տեսանելի են, իմ գործընկերները հեռուստառապորտաժներ են պատրաստում ամեն օր եւ ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ինչ քաղաքական ուժերը պայքարում են Երևանի ավականում հայտնվելու համար, ավականիում հայտնվելու համար, քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար, քաղաքի պահպանման համար պայքարող քաղաքացիները մտահոգության նորանոր առիթներ են ստանում։ Պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված փակշուկան պահպանելու համար պայքարողները այժմ ուշադրության տակ են պահում ևս մեկ շինություն՝ Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող Թամանյանի նախագծած շենքը, որտեղ ժամանակին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էր տեղակայված։ Այն օտարվել է մասնավոր սեփականատիրոջ, որն պատրաստվում է Թամանյանական կառույցը հյուրանոցի վերածել։ Եվ կրկին քաղաքացիները աչքի առջև ունենալով նախկին դառը փորձը մտավախություն ունեն, որ շինությունը վերանորոգում անվան տակ կկործանվի։ Այս մտահոգությունները Էլեն Չիլինգարյանը փոխանցել է նոր նախագծի ճարտարապետին, ով էլ հավաստիացրել է, որ շենքի արտաքին տեսքը պահպանվելու է։ Լսենք հաղորդումը։
Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծած Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող նախկին արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենքում հյուրանոց կգործի։ Նշենք, շենքը գտնվում է Պատմության և Մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակում։ Ըստ կառավարության 2011 թվականի որոշման Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքը հանձնվել է Levent Dav Group SP-ին։ Փոխարենը ընկերությունը պարտավորվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար նոր շենք կառուցել։ Այդ նոր շենքը այժմյան այն շենքն է, որը գտնվում է Դավթաշենում, և հիմա Levent Dav Group-ը հանդիսանում է Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքի սեփականատեր։ Շենքի հյուրանոցային նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց, որ շենքի վրա հարկեր չեն ավելանա եւ ֆասադային մասը կպահպանվի։
Նախագծի էսքիզային փուլում է, որտեղ անցել է լրի բոլոր իրավունքներով, ինչ պահանջում էսքիզային նախագիծը, ներկայացվել է մշակույթի նախարարության գիտամիտության խորհրդին, որտեղ նախագիծը անցել է եւ հետո անցկացվել է քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդը։
Ճարտարապետի փոխանցումը էսքիզային նախագծի վրա աշխատ Տանկները դեռ շարունակվում են։ Նախագծով շենքի մանզարդային մասի վրա բացօթյա ռեստորան է գործելու։ Հեղինակի եւ շենքի ճակատագրով անհանգստացած քաղաքացիական ակտիվիստների հետ շրջեցինք շենքում։ Լևոն Վարդանյանի խոսքով պիտի կատարվեն ամրացման աշխատանքներ, քանի որ ըստ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային զարայության եզրակացության կառույցը վթարային է։
Այդ հատվածների առանձին տեղամասերի պատերը, հիմքերն ու ստորին հատվածները ամրակայվել եւ ուժեղացվել են միաձուլ երկաթբետոնային շապիկներով առանց դրանց կադրման անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ լուծումների եւ ամբողջականության, այսինքն առանց հիմքեր անելու։
Հիշեցնենք, քաղաքացիական ակտիվիստները մտավախություն ունեին, որ շենքը չարժանանա ծածկած շուկայի ճակատագրին եւ պահպանվի դրա պատմական ու մշակութային արժեքը։
Չգիտեմ, ես այդպես եմ կարծում, որ իրանք մտածում են, որ ինչ պետք է լինի։ Հասարակության մի փոքր նեղ շրջանակ, մի քիչ կբողոքի, ինչպես միշտ մենք ո՞ւմ ենք մեր արածը կանենք, օրենքով թե առանց օրենքի, կհանրենք քննարկումներով թե առանց, եւ այլն եւ այլն։
Ճարտարապետի հավաստմամբ կառույցի արտաքին տեսքը չի փոխվի եւ տարածքի ընդհանուր կառուցապատման մեջ այն պիտի առանձնանա իր յուրահատկությամբ։ Ակտիվիստները մյուս անհանգստություններ, որպեսի պահպանվի շենքի նախագծի հանրայնացումը եւ հաստատման գործընթացների թափանցիկությունը, այս դիտարկմանը ճարտարապետն արձագանքեց։
Ես պատրաստ եմ ինտերնետից բացել, ակտիվիստները կարող են գալ, եթե իրոք նրանք մտահոգ են, ցանկանում են իմը, խնդրեմ թող գան, երբ ուզում են նախագծներ ցույց տամ, մանրամասն են բացատրեմ։
Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի շենքի սեփականատեր ընկերությունը պատկանում է նախկին պատգամավոր Էդվարդ Մադաթյանին։ Երբ ակտիվիստների եւ ճարտարապետի հետ զրուցում էին շենքի բակում, մտեցավ մի քաղաքացի, ով նախ ներկայացավ որպես անցորդ, հետո պահանջեց, որ անջատենք տեսախցիկը, հետո ասաց, որ հետևում է շենքին եւ հարցին, արդյոք նախկին պատգամավորն է շենքի սեփականատերը, արձագանքեց։
Մադաթյանն
է։ Ոչ,
ով ասաց։
Դա ապրում է Երևանում։ Այս քաղաքի մար լիքը բաներ արեն շինարար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հայաստանյան թեմաներին անդրադառնալ, այժմ միջազգային թիվ 1 թեմային անդրադառնանք։ Ժամ առ ժամ հայտնի են դառնում նոր մանրամասներ Բոստոնում մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչության վերաբերյալ։ Պայթյունները հիշեցնեմ, 3 մարդու կյանք էին խլել, 100-ից ավելի մարդ վնասվածքներ էր ստացել։ Այսօր հրապարակվել են կասկածյալների լուսանկարները։ Քիչ առաջ էլ մի քանի ժամ առաջ էլ պարզվել է եւս մեկ ուշագրավ հանգամանք, երկու կասկածյալները եղբայրներ են, Չեչնիայից են տեղափոխվել Միացյալ Նահանգների մանրամասները, Արմեն Քոլանը կներկայացնի։
Մեծ Բոստոն տարածքը, որը ներառում է Բուն Բոստոնը, Ուոթերթաունը, Քեմբրիջը եւ այլ պստիկավաներ, այս պահին չափազանց դրամատիկ եւ վտանգավոր գործողության ասպարեզի է վերածվել։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատները որոնում են ԱԱԲԿ-ական գրոհ իրականացնելու մեջ կասկածվող երկու եղբայրներից կրտսերին։ 26-ամյա Տամերլան եւ 19-ամյա Ջոխար Ցարնաևները եղբայրներ են։ Նրանք մի քանի տարի առաջ են Չեչնիայից տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ իրավապահների, նրանք են երկու ինքնաշեն ռումբ պայթեցրել Կիրակի օրը Բոստոնում միջազգային մարաթոնի վերջնագծի մոտ։ Պայթյունների հետևանքով սպանվել է 3, վիրավորվել է ավելի քան 170 մարդ։ Այս օրերին Բոստոնում արտակարգ իրավիճակ է։ Անցած գիշեր եղբայրները թալանել են մի փոքրիկ խանութ եւ սպանել են մի ոստիկանի։ Այդ մասին ասել է Մասաչուսեթսի նահանգային ոստիկանության գնդապետ Թիմ Ալբեն։
And has expired as a result of his wounds.
Եղբայրները առևանգել են Mercedes մակնիշի մեքենա, դուրս են հանել վարորդին եւ արագ սլացել դեպի Ուոթերթաուն, որտեղ էլ փոխհրաձգություն է եղել նրանց հետապնդող ոստիկանների հետ։ Թիմ Ալբենի փոխանցման հետապնդման ընթացքում մեքենայից պայթուցիկ սարքեր են նետվել ոստիկանների վրա, կասկածալներից մեկը վիրավորվել է եւ կալանավորվել, երկրորդը կարողացել է փախուստի դիմել։ Ավակ եղբորը ծանր վնասվածքներ ստացած Տամերլանին ոստիկանները փոխադրել են հիվանդանոց, որտեղ նա մահացել է։ Բոստոնի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Վոլֆի փոխանցմամբ կասկածալին փրկելու փորձերը ապարդյուն էին։
We spent about 10-15 minutes trying to resuscitate this patient with a number of procedures being done that were unsuccessful and at 1:35 in the morning he was pronounced.
Կրտսեր եղբորը հիմա որոնում է մոտ 9000 ոստիկան եւ հատուկ ծառայության գործակալ։ Այդ հսկայական ուժը կենտրոնացել է Ուոթերթաունի մի թաղամասում, որտեղ ենթադրաբար թաքնվել է Ջոխար Ցարնաևը։ Իշխանությունները բնակիչներին կարգադրել են մնալ տներում։ Ոստիկանության հանձնակատար Էդ Դեյվոն զգոնության կոչով դիմել է բոստոնցիներին։
We believe this to be a terrorist. We believe this to be a man who's come here to kill people. We need to get him in custody.
Մեր համոզմամբ նա ահաբեկիչ է, ով եկել է մարդկանց սպանելու։ Մենք պարտավոր ենք նրան կալանավորել, ասել է հանձնակատարը։ Մեծ Բոստոնի տարածքում կան հայեր, նրանցից մի քանիսն այս պահին Ուոթերթաունի հայկական եկեղեցում են։ Ահա թե ինչ ասաց մեր հայրենակիցներից մեկը։ Նրա անունը չենք հայտնում։
Հիմա ստեղը Ուոթերթաուն գսպասեն, որ այդ դրան հոս ասկողմերն է։ Անորամոր հոս ամենը բաշարված են։ Եվ չեմ ուզի, որ ոչ մեկը դուրս է լավ բան չի գա։ Եղբայրեն, մեկը մեծցին, միշտ կփնտրեն գո ին դարեկան։ Բրեն հիմա ուրենը մամա բիդիլա, բայց ամեն բան լավ է։
Բոստոնի տրանսպորտը չի աշխատում, բոլոր գրասենյակները փակ են, օթում բանակի եւ ոստիկանության ուղաթիռներ են։ Ոստիկանության գործողությունն այս պահին ընթացքի մեջ է եւ կարող է առաջիկա մի քանի ժամում հանգուցալուծվել։ Մասաչուսեթս նահանգում մահապատիժ չկա, ուստի եթե Ջոխար Ցարնաևը հանձնվի, կդատապարտվի ցմահ ազատազրկման, չհանձնվելու պարագայում կոչնչացվի։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Շուրջ 10 ամիս է անցել հարսնակա ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքից, երբ դաժանցեցի հետևանքով մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Նրա մահվանգործով դատավարությունը այժմ դեռ շարունակվում է։ Դատարանը արդեն ավարտել է անվաստանյալների դուժողների հարցաքննությունը, ուսումնասիրել է հիմնական փաստաթղթերը եւ այժմ կողմերին լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորություն է տալիս։ Երկու կողմերն էլ միջնորդել են լրացուցիչ վկաների հարցաքննելու հնարավորություն տալ դուժող կողմի հիմնական պահանջը ռեստորանային սեփականատիրոջը Ռուբեն Հայրապետյանին հարցաքննության կանչելն է։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատարան հրավիրելու միջնորդությունն այսօր ավան եւ նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում պնդեց Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։
Նախաքննության մարմին հայտնել էր, որ հեռախոսազանգով ճշտել է, թե ինչ է տեղի ունեցել դեպքի վայրում, դեպքի օրը։ Բացի այդ, Ռուբեն Հայրապետյանը հրապարակային օրեն հարցազրույցի ընթացքում հրապարակել է, որ ինքը տեղյակ է եղել, ինչ է տեղի ունեցել դեպքի վայրում, մասնավոր որացրել է նաև ումից է սկսվել այդ միջադեպը, ինչպես ինքնանշել, այսինքն նա հստակորեն տիրապետում է տեղեկատվության, որը այս դատական ընթացքում որևէ մեկը համենայն դեպս կամ հետազոտված որևէ ապացույցից հնարավոր չի ձեռքբերել։
Ռուբեն Հայրապետյանի անուն ազգանունն առաջինն է նշված դուժող կողմի փաստաբանների կազմած դատակոչի լրացուցիչ ցուցակի մեջ։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը Ռուբեն Հայրապետյանին որպես ՎԿ դատարան հրավիրելու վերաբերյալ պնդումը քննարկելուց խուսափեց մի քանի անգամ։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկանի տեսախցիկն արձանագրեց մեղադրող Արթուր Դավթյանի ժպիտն այն պահին, երբ փաստաբանը պնդում էր Ռուբեն Հայրապետյանին
Հանրապետյանին հրավիրել որպես վկա, իսկ դատավորն ամեն կերպ խուսափում էր անդրադառնալ այդ կոնկրետ հարցին։ Իսկ ամբաստանյալների հարազատները, լսելով Ռուբեն Հայրապետյանին դատարան հրավիրելու պնդումը, ակնհայտորեն դժգոհություն հայտնեցին նիստերի դահլիճում։ Դատավորը զսպվածության կոչ արեց։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը Ռուբեն Հայրապետյանի հարցին անդրադառնալու փոխարեն անդրադարձավ տուժող կողմի ներկայացրած դատակոչի լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված մյուս անձանց, որոնց վերաբերյալս դատավորի գործի նյութերում տեղեկություններ չկան։ Նաև ասաց, որ անհրաժեշտ է մեկ առ մեկ յուրաքանչյուր անձի որպես վկա հարցաքննելու անհրաժեշտությունը հիմնավորել, մատնանշելով, թե կոնկրետ որ հանգամանքները պարզելու նպատակով է պետք հրավիրել դատարան։ Դուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ ժամանակ է անհրաժեշտ վկաների յուրաքանչյուրին հրավիրելու հիմնավորումներ ներկայացնելու համար, իսկ Վահե Գրիգորյանը շարունակեց.
Կոնկրետ այս պայմանությամբ ես վստահորոս ամենից հստակորեն մատնանշում եմ Ռուբեն Հայրապետյանին կանչելու եւ բացատրելու միջնորդությանը։ Դա վերաբերյալ որևէ պայմաններ տեղեկատվություն այս պայմանության չկա։ Դատարանի քննության կոնկրետ այս վարժությունը դարձել մնացածի կանոնավորման դեր։
Բայց դատավորն այդպես էլ որոշում չկայացեց Ռուբեն Հայրապետյանին հրավիրել չհրավիրելու մասին։ Որոշեց հրավիրել երեք այլ վկաների՝ մենեջեր Դավիթ Հայրյանին, մատուցողներ Մանուկ Մնացականյանին և Գևորգ Մելիքյանին։ Այսօրվա դատական իստի ժամանակ նկատելի էր ամբաստանյաների փաստաբանների դժգոհությունները լրացուցիչ տասնյակ վկաների, այդ թվում Ռուբեն Հայրապետյանի հարցաքննության վերաբերյալ։ Անգամ Գարիկ Մարկարյանի և Նորայր Հայրապետյանի պաշտպաններ Մարինե Թովմասյանը և Երեմ Սարգսյանը դատական իստի ժամանակ ներկայացին այսպես ասած միջնորդություն։ Այդ փաստաբանների ձևակերպումներով հարսնակարի կողքի շենքերի բնակիչներին ամբողջ Ավան համայնքին իբրև վկա հրավիրելու վերաբերյալ։ Իդեպ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչն այսօր դատարան ներկայացեց Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսորների եզրակացությունը, ըստ որի վնասվածքաբան Շարուսը և նյարդաբան Մատոլուն, ուսումնասիրելով Վահե Ավետյանի բժշկական փաստաթղթերը, եզրակացրել են, որ Վահե Ավետյանի ուղեղը մահացել է վնասվածք ստանալու պահին։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ այս եզրակացությունը փաստում է այն, որ Վահե Ավետյանի մահվան համար անհրաժեշտ էր առաջադրել սպանության մեղադրանք։ Մինչդեռ 6 ամբաստանյաներին առաջադրվել է ավելի մեղմ մեղադրանք։ Վահե Ավետյանին և մյուս տուժողներին ծեծելու Ավետյանի առողջությանը դիտավորությամբ կյանքի համար վտանգավոր ծանր վնաս պատճառելու և ազգուշությամբ նրա մահն առաջացնելու համար։ Հարսնակարի գործով հաջորդ դատական իստը նշանակված է ապրիլի 26-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերևս հիշում եք, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեն անցկացրել էր ուսումնասիրություններ եւ դեղերի շուկայում չարաշահումներ էր հայտնաբերել, եւ ահա Տաշիրի բժշկական կենտրոնում չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Տաշիրի բժշկական կենտրոնում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքերի առիթով Լոռու մարզի նորանշանակ դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը ապրիլի 10-ին քրեական գործ է հարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 314-րդ հոդվածով։
308 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում պաշտոնական դիրք չարաշահելու համար, 314 հոդվածը պաշտոնական կեղծիքի համար։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հրապարակել էր դեղորայքի շուկայում արձանագրված չարաշահումների փաստեր, որոնց հետևանքով 2011 թվականին պետական բյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս էր պատճառվել։ 134 փոշաստատությունների մեծ մասը խախտել է գնումների մասին օրենքի պահանջները, մասնավորապես անհրաժեշտ դեղորայքը ձեռք է բերել առանց մրցույթների, իր հայեցողությամբ է որոշել, թե ումից գնել, և արդյունքում դեղերը ձեռք են բերվել շուկայականից մինչև անգամ եռակի թանկ գներով։ Այդպիսի բուժհաստատություններից մեկն էլ Տաշիրի բժշկական կենտրոնն է։ Համաձայն Լոռու մարզի քնչական բաժնում նախապատրաստած նյութերի, 2009 թվականի փետրվարի 10-ին Տաշիրի բժշկական կենտրոն փակբաժնետիրական ընկերության և Նատալի Ֆարմ ընկերության միջև կնքվել է բժշկական կենտրոնի կարիքների համար անհրաժեշտ դեղորայքի բժշկական պարագաների ձեռքբերման պայմանագիր։ Համաձայն պայմանագրի նշված ընկերությունը մասնակցել է դեղորայքի ձեռքբերման համար հայտարարած մրցույթին ճանաչվել հաղթող, մինչդեռ մրցույթը կայանալու վերաբերյալ արձանագրությունը կազմվել է 2009 թվականի փետրվարի 13-ի թվագրմամբ, իսկ արդյունքներն ամփոփվել են փետրվարի 14-ի թվագրմամբ, այսինքն պայմանագիրը կնքելու 4 օր հետո։ Բացի այդ, խախտվել է գնումների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջները, այն է՝ բաց կամ սահմանափակ ընդհացակարգի կիրառումից խուսափելու նպատակով մրցույթ չի հայտարարվել։ Իսկ 2012 թվականի մարտի 7-ին նույն ընկերության հետ կնքվել են ապրանքների գնման թվով 26 պայմանագրեր, ընդհանուր 16.387.450 դրամ արժողությամբ դեղորայք եւ այլ բժշկական պարագաներ ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Մեր հարցին, թե այս դեպքում ով է պատասխանատվություն կրելու բժշկական կենտրոնը, թե Նատալի Ֆարմը, Ղարախանյանը պատասխանեց.
Ով ուզում է լինի մեղավորը, պատժվելու է, կատարվի քննություն, կպարզենք, որ պաշտոնատար անձն է չարաշահել իր լիազորությունները, ինչպես են կատարել կեղծիքները, մեղավոր անձին կպատժվեն, դա կլինի պաշտոնատար անձ, թե մեկ այլ անձ, որը օժանդակել է պաշտոնատար անձին, շրջանակը կճշտվի, ես խոստացա, որ նախաքննության ավարտին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտամ, բայց որ մեղավորը պատժվելու է, դա անհերքելի փաստ է։
Իսկ արդյոք պետությունը բավարար ջանք է գործադրում նման չարաշահումները թույլ չտալու համար։
Հենց այս փաստն ինքնին բավարար ջանք է, այսինքն հենց իմ կողմից քրական գործ հարուցելը նշանակում է, որ պետությունը ջանք է գործադրել եւ հայտնաբերել է խախտում, քանզի ես պետական պաշտոնյայ եմ եւ հետեւական ենք լինելու, որ եթե կան մեղավոր անձի, կապը պատժվեն։
Փորձեցինք մանրամասներ իմանալ նաեւ Տաշիրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վալիկո Չալաբյանից, սակայն վերջինս խուսափեց պատասխանել մեր հարցերին եւ հայտնեց, որ մինչ նախաքննության ավարտը նշված գործի հետ կապված ոչինչ չի ասի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դերենիկ Դումանյանը աշխատանքային այցով Գյումրիում էր եկել էր խնդիրներին ծանոթանալու։ Մարզի խնդիրները իհարկե բազմաթիվ են, վերջին աղմուկ հանած պատմությունը անգամ խորհրդարանական ամբիոնից է բարձրացվել Գյումրիի դիահերձարանի անմխիթար վիճակին էր վերաբերում։ Դերենիկ Դումանյանը անդրադարձել է այս թեմային, հարցեր են հնչել նաև նախարարի կառավարության կազմում մնալ չմնալու մասին, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կվանցյանը։
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Դերենիկ Դումանյանը Գյումրի էր այցելել մարզի առողջապահական ոլորտում մի շարք խնդիրների տեղում ծանոթանալու, որոշներին էլ լուծում գտնելու նպատակով։ Նախարարի պաշտոնում արդյոք սա նրա վերջին այցն է, թե կշարունակի պաշտոնավարումը։ Դերենիկ Դումանյանը խորհրդվեց սպասել ևս 20 օր։
Բերեք ընդամենը 20 օր համբերեք, բոլորս էլ այդ առանց խոսակցությունների կիմանանք։
Դերենիկ Դումանյանը, երբ ավարտեց լրագրողների հարցերին պատասխանել, նրան մոտեցան հեմոդիալիզով մի քանի հիվանդներ։ Հիվանդները բողոքում էին, որ իրեն Գյումրիի նորաբաց բժշկական կենտրոնի նոր սարքավորումներով բուժում չեն կարողանում ստանալ, քանի որ տեղերը սահմանափակ է։ Լսեք նրան զրույցը։
Ձեր դիալիզի հիվանդների հարցը մենք առանձին նայում ենք ու անպայման ձեզ պատասխանում։ Այստեղ մենակ այստեղ
պատասխանել
ներս։ Չէ, այստեղ միայն խնդիրը չի, որ մենք դեմ ենք կամ դեմ չենք, պետք է կարողանանք նաև այստեղ հզորություններ ավելացնել, հենց այդ հարցը կարողանանք լուծել, դա հասկանում եք ֆինանսների հետ
կապված։ Ամենի հասանելի մասը չէ։
Չէ, որը որ նորա ընդունվում։
Չէ, նոր չէ, հիվանդներից է
ստանում եք։ Ես հասկանում եմ, ինչ եք ասում, ձեր նամակը ես անձամբ հանձնարարել եմ, հանձնաժողով ստեղծեմ, որտեղում նայեմ։
Ես անոր դիալիզից եմ եկել ու շատ վատ է վիճակը, որովհետև այնտեղ ապարատները հինը չի մեզի բավարար։
Վերջին շրջանում բավականին աղմուկ բարձրացրած Գյումրիի դիահերձանի նոր շենքի շինարարության հարցին ի վերջո լուծում գտնվեց, թե ոչ։
Վերագումարների հարցը լուծված է, այդ շինարարությունը պետք է կատարի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը, սարքավորումները առողջապահության նախարարությունը իր միջոցներով կգնի եւ կդրամադրի։ Շինարարության համար, եթե չեմ սխալվում, 120 միլիոնի չափ եւ եւս մի 50-60 միլիոն սարքավորումների։ Մի քանի առաջարկներ կան, գնայինք հետո կասենք։
Նախարարը շրջեց անցած տարի աշնանը Գյումրիում բացված բժշկական կենտրոնում, որն աշխատում է գերբեռնված։ Դերենիկ Դումանյանը տեղեկացրեց, որ իտալացիները հիվանդանոցի մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր են իրականացնելու։
Իտալիայի սրտային վիրաբույժների ասոցիացիան ինքը այստեղ շուտով ծրագիր կիրականացնի եւ այստեղ կկատարվեն նաեւ սրտի բաց վիրահատություններ։ Դա եւս ընթացքի մեջ է եւ այդ ժամանակաշրջանում նախատեսվում է, որ մեր կադրերը, Գյումրիի կադրերը նաեւ Իտալիայում համապատասխան կրթություն կստանան։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տիգրան Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակման կապակցությամբ ժամանակորա թերթգրում է. Եթե երկրում 35% աղքատության պայմաններում վարչապետը մնում է նույնը եւ հավանաբար նույնը կմնա նաեւ կառավարությունը, ապա այստեղ ինչ որ բանը իհարկե այն չէ։ Մյուս կողմից Հայաստանի վարչապետի պաշտոնի շուրջ իրադարձությունները զարգանում էին քաղաքական տրամաբանությամբ եւ այս տեսանկյունից Սեր Սարգսյանի լուծումն իհարկե քաղաքական է։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը, սոցիալական քաղաքականությունը զոհ է գնում քաղաքական հարաբերություններին, որ առկա են իշխանական համակարգում, իշխող բուրգի տարբեր մասերի միջև։ Այդ մասերը, չնայած շահերի բախման ու մտահոգություններին, այնուհանդերձ ապրում են բավական բարեկեցիկ կյանքով, անկախ նրանից, թե որպես ինչ են ներկայացնում՝ իշխանություն թե այլ ընտրանք։ Հետևաբար քաղաքականությունը մեծ հաշվով նրանց համար ժամանցի պես մի բան է, որին սակայն զոհ է գնում մի ամբողջ հասարակություն և պետություն, գրում է ժամանակորա թերթը։ Իրատես դեֆակտո թերթը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Ինչով եք բացատրում, որ բոլոր մակարդակի ընտրությունները վերածվում են նախագահական ընտրությունների։ Այս հարցին Շարմազանովը պատասխանում է. Քաղաքական նախորդ իրադարձություններում այսօր ընտրապայքարին մասնակցող կուսակցություններն անհասկանալի վարքագիծ էին ընտրել, և հիմա իրենց միակ շանսը ապացուցելու, որ իրենք քաղաքական խաղացողներ են և ընդդիմադիր դաշտում են, Երևանի ընտրություններն են։ Հենց այդ պատճառով են փորձում քաղաքականացնել նրանց իրական պայքարը խաղի մեջ մտնելու համար եւ ապացուցելու, որ ընդդիմության առաջնորդը հենց իրենք են։ Նախագահական ընտրություններում էլ հիմա էլ փաստորեն պայքարը ոչ թե իրենց հաղթանակի համար է, ոչ թե ՀՀԿ-ի դեմ է, այլ միմյանց դեմ։ Միայն Հոհիդան այնքան սկզբունքային գտնվեց, որ հայտարարեց, թե չպետք է ձայն տալ իշխանության թեկնածուին։ ԲՀԿ-ն որևէ քաղաքական դիրքորոշում չունեցավ նախագահական ընտրություններում, ու հիմա 3 ամսվա խորքնից արթնանալ Երևանը գրավելու համար ընդամենը ծիծաղելի է, աբսուրդ է, երբ խորհրդարանում երկրորդ քաղաքական ուժը իր ընդրազանգվածին ոչինչ չի ասում, ասում է Էդուարդ Շարմազանովը իրատես դեֆակտո թերթի զրույցում։ Հրապարակ թերթի զրույցում Պետրոս Մակեյանը նախանշում է մեխանիզմներ, որոնց գործադրմամբ ընդդիմադիր զանգվածը կարող է հանդես գալ առավել կազմակերպված։ Այս առնչությամբ Մակեյանը մասնավորապես նշում է. 22-23 տարվա ընթացքում մենք նախադեպ ունեցել ենք լավագույն կազմակերպման համակարգը, որն ունեցել ենք, դա Ղարաբաղ կոմիտեի մոդելն է, որը գործել է 1988-91 թվականներին։ Այսինքն հավաքական պատասխանատվության հարցը, որը Ղարաբաղ կոմիտեով կար և այն համակարգը, որ ձևավորվեց այդ տարիներին, բոլոր գյուղերում, շենքերում, համայնքներում ձևավորված Ղարաբաղ կոմիտեի բջիջները, իմ պատկերացումներով այն մոդելն է, որ այսօր պետք է նորից գործի դնենք։ Կարծում եմ, որ երրորդ հանրապետության հաջողությունը պատերազմում նույն Ղարաբաղ կոմիտեի հաղթանակը, այսպես ասած, իրավահաջորդ ձևավորված իշխանությունը նույն մոդելով էր աշխատում, ժողովրդավարական բոլոր սկզբունքները պահում էր, նշում է Պետրոս Մակեյանը հրապարակի հետ զրույցում։ Առավոտ թերթի խմբագիրը գրում է. Վերջերս իր պաշտոնին հրաժեշտ է տվել հրահ նախագահ Գրիգոր Ամալյանը, որի գլխավոր առաքելությունն էր ԱՄԵԿ Plus-ը եթեր չթողնելը։ Եթե նրա անունը երբևէ արծարծվի պատմության մեջ, ապա միայն այդ համատեքստում։ Մի 5-7 տարի առաջ այդ իրադարձությունը կարևոր նշանակություն կունենար, քննարկման առարկա կդառնար։ Լրատվամիջոցները կսկսեին կանխագուշակել, թե ով է զբաղեցնելու նրա տեղը։ Այսօր դա բացարձակապես կարևոր չէ, որովհետև կապուղի և եթեր հասկացությունները արդեն փոխել են իրենց նախկին նշանակությունը, իսկ 2 տարի հետո մենք դրա տակ լրիվ ուրիշ բան ենք հասկանալու, գրում է Առավոտի խմբագիրը և եզրափակում, իմ չարությունը Ամալյանի նկատմամբ պակասել է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները այսօր Թբիլիսում հանրահավաք են կազմակերպել։ Խորհրդարանի վերջին ընտրությունների արդյունքում մեծ ամասնությունը կորցրած կուսակցությունը հայտարարում են նոր շարժում սկսելու մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ներկայացնեմ Վրաստանի նախագահի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության այսօրվա հանրահավաքի հիմնական նպատակը, հիմնական կոչերը եւ հայտարարությունները։ Ռուսթավելի Պողոտայում խորհրդարանի նախկին շենքի դիմաց հանրահավաքի գլխավոր նպատակներից մեկը ցույց տալն է, որ Միացյալ ազգային շարժումը հավատարիմ է եվրոպական արժեքներին, հավատարիմ է եվրոատլանտյան ինտեգրման կուրսին։ Ցուցարարների պարզած պաստառների վրա գրված է «Բիդզինա գնատուն, Վրաստանի ընտրությունը Եվրոպան է»։ Պատգամավոր Գյորգի Վաշաձեն, բացելով հանրահավաքը, հայտարարեց, թե այսօր ազգային նոր շարժում է սկսվում։ Խորհրդարանում հիմա արդեն փոքրամասնություն կազմող Միացյալ ազգային շարժման խմբակցության ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն ասաց, որ ազգային շարժումը հիմա արդեն այլ կուսակցություն է, նոր էներգիայով սեփական սխալներից դասեր են քաղել, և հիմա Վրաստանում կա ուժեղ հայրենասեր և կառուցողական ընդդիմություն։ Կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլին զգուշացրեց իշխանություններին ձեռքերը հեռու պահել Վրաստանի անկախությունից, նրա խոսքերով ոչ Իվանիշվիլին, ոչ նրա նախարարները, ոչ Պուտինը չեն համարձակվի երազել, որ Վրաստանը երբևէ կանջատվի Եվրոպայից։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր ելույթում ասաց, թե այսօր զարթոնքի օր է, նա նշեց, որ կուսակցությունը նոր ազգային շարժում է սկսում երկրում, հակադարձելով վարչապետ Իվանիշվիլին, Սաակաշվիլին ասաց, թե Վրաստանը փոքր գյուղ չէ, ինչպես Իվանիշվիլին էր բնորոշել, այլ մեծ երկիր, որը մինչև վերջերս օրինակ էր ծառայում շատ երկրների համար, նա ասաց, թե այսօրը փորձություն է ժողովրդի համար, որովհետև հենց այս ժողովուրդը 2008-ին պաշտպան կանգնեց Ռուսաստանի օկուպանտների դեմ, որոնք տանկերով շարժվում էին դեպի Թբիլիսի։ Նա միասնության կոչ արեց, ասաց, որ Միացյալ ազգային շարժմանը երկարատև ծանր պայքար է սպասվում և հայտարարեց, թե ընդդիմությունը կհասնի հաղթանակի։
Թբիլիսում տեղի ունեցած հանրահավաքի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, օրվա իրադարձություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, մենք ներկայացնում ենք օրվա լրահոսը, մեր աուդիո ծրագրերը եւ վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։